Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Ríkisstjórn Donald Trump hefur áfrýjað úrskurði alríkisdómstóls sem setti lögbann á megnið af þeim þungu tollum sem forsetinn boðar á fjölda ríkja. Þrír dómarar við dómstól sem tekur fyrir ágreiningsmál tengd við skiptum úrskurðuðu að forsetinn hefði farið út fyrir valdsvið sitt með slíkri allsherjar álagningu vegna viðskiptahalla gagnvart tilteknum ríkjum. Dómarar gáu yfirvöldum 10 daga til að ganga frá formsatriðum í málinu. Miklir gróðureldar hafa neytt yfir 17.000 manns til að flýja heimili sín í Manitoba-fylki í Kanada. Fylkistjórinn Vab Kinyu segir þetta umfangsmesta brottflutning fólks í manna minnum. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir gjörvalt fylkið enda loga gróðureldar hvarvetna. Kinyu hefur leitað á náðir forsætisráðsrans Mark Carney liðsyni hersins við að koma fólki brott og við baróttu við eldina. Fylkistjórinn segir brýnt að fá herflugvilar til bjargar fólki á afskektum svæðum nyrst í fylkinu. Þetta ástand til marks loftslagsbreytingar sem við neyðumst til að aðalagast, segir Kinyu. Óskar Andes Bocanegra Flores, 17 ára kolumbískur drengur verður fluttur úr landi á þriðjudag. Svavar Jóhansson, fóstur faðir Óskars, greinir frá þessu í færslu á Facebook. Kæru nefnd útlendingamála staðfesti fyrir helgi ákvörðun útlendingastofnunar að ekki yrði fjallað nýja umsókn Óskars alþjóðlega vernd. Á annað hundrað komu saman á Austurvelli á mánudag og mótmæltu að vísa eigi Óskari úr landi í júní. Bandarískir vísindamenn telja sig hafa uppgötvað dverg reikistjörnu við ystu mörk sólkerfisins. Þetta kemur fram í nýrri rannsókn sem enn hefur ekki verið ritrýnd en birtist á netinu í síðustu viku. Stjörnufræðingar hafa lengi talið að þar slóðir sé að finna stóra reikistjörnu sem kölluð hefur verið pláneta 9 eða X. Aðdráttarafl hennar hefur verið talið stjórna hreyfingum þyrpinga ísilaðra grjót hnullunga á sporbaug handan Neptúnusar. Nýja fyrirbærið 2017 OF-201 þrisvarsinnum lengra frá jörðu en Neptúnus. Ferð þessum sólu tekur 25.000 ár eftir mjög ílangri sporbraut og því aðeins hægt að rannsaka það einu sinni á öld. Rannsakendur segja það þegar fjarlægast óðum en telja 100 svipaðra hluta á líkri braut í Kuiper-beltinu. Fyrir bærið talið 700 km að þvermáli eða þrisvar sinnum smærra en Plútó. Það þó nógu stórt til að geta talist dverg reikistjarna. Fjórar slíkar eru þegar þekktar í sólkerfinu að Plútó með töldum. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfreglum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregna les, minni Sigurðardóttir. Mesti vindræði klukkan 3 nótt voru 9 metrar á sekundur á Rauðanúpi. Veðri klukkan 3, Reykjavík, austsuðaustan 2, skýjað hiti 5 stig, loftrýstingur 1003 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suður, suðsuðaustan 3, hiti 6 stig, gufuskálar, suðsuðaustan 1, hiti 4 stig. Stykkishólmur, suðsuðaustan 2, skýjað hiti 6 stig, Flati í Breiðafirði, suðaustan 3, hiti 8 stig, Bjargtangar, suðaustan 4, hiti 7 stig. Patreksfjörður, logn, hiti 6 stig, Bíldudalur, austnorðaustan 1, hiti 6 stig, Búlengavík, vestan 1, hiti 6 stig. Hórbjörgsviti, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig, Gjögurflugvöllur, austan 1, hiti 7 stig. Blöndós, norðnorðaustan 1, hiti 7 stig, Skagatá, norðnorðaustan 1, hiti 6 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 2, hiti 6 stig. Akureyri, vestnorðaustan 1, hiti 7 stig, Grímsey, austnorðaustan 2, hiti 5 stig, Flatey og Skjálfanda, norðnorðaustan 2, hiti 6 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 6 stig, Rauðinúpur, suðsuðaustan 9, hiti 4 stig. Rauvarhöfn, austan 5, hiti 5 stig. Fontur, austsuðaustan 4, hiti 5 stig. Bjarnarey, suðaustan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, norðan 1, skúrir á síðustu klukkustund, talsverði sjór, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1.002 millibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 5, hiti 4 stig, Vattarnes, norðvestan 1, hiti 5 stig, Kampanes, suðvestan 4, hiti 4 stig. Papey, logn, hiti 5 stig, Höfni Hornafirði, sunnan 2, hiti 6 stig, Ingólfshöfði, norðvestan 4, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 2, hiti 6 stig, Stórhöfði, suðvestan 4, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, suðvestan 1, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 1 stig, Grindavík, vestnorðvestan 1, hiti 6 stig, Garðskagaviti, sunnan 3, hiti 3 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 3, létt skýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá, 600 km norðaustur á Færeyjum er 995 millibara lægð sem þokast norðaustur. 300 km suður á Hvarfi er 993 millibara lægð sem fer hægt austur austur. Veðurhorfur á meiðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, vestan 3-8 metra á sekundu en 5-10 síðdegis. Hægar á suðvestan til í nótt og morgun. Faxaflóumið og breiðafjörðarmið. Vestlæga breytilega 8-3-8. Vestfjörðarmið, breytilega 8-3-8. Norðvestumið og norðausturmið, austan og norðaustan 3-8. Austurmið, austlægaða breytilega 8-3-8. Austferðarmið, fremur hæg breytilega 8, norðan 3-8 síðdegis en austlægar á morgun. Suðausturmið, suðvestlægaða breytilega 8-5-10. Vesturdjúp, vestlægaða breytilega 8-3-8. Grænlandsund, norðaustlægaða breytilega 8-3-8. Norðurdjúp, breytilega 8-3-8. Austurdjúp og Færeyjadjúp, breytilega 8-3-10. Suðausturdjúp, norðvestan 3-8 en breytilega 8 morgun. Austan 8-13 sinna til annað kvöld. Suðurdjúp, vestlægaða breytilega 8-3-10. Austan 8-13 morgun en hægari norðan til. Suðvesturdjúp, austlæg 8-3-10. Næst verður við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10.05, veriði sæl.
Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Ef ég ætti fleiri stundi, fleiri mínútur, fleiri orð, fleiri nætur fyrir þig. Sekundu, þá oft eins og tíminn svíki mig. Samt ekkert sem að breyti því, samt ekkert sem að breyti því, hversu þetta hjarta þráir þig. Ef ég hefði önnur færi, önnur augnablik, Oh!
watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom. Still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft at my skin, yeah, the sun so hot upon my side, all looking out at this happiness. Search for between the sheets, or feeling blind, but realize all I was searching for was me. Oh, oh, all I was searching for was me. Why? Keep your head up, keep your heart strong. No, 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 no. Keep your mind set, keep your head.
tvö.
Fyrst og fremst.
Oh,
comes through sem stjælir öllu við ég sé heiminn frá annari hlið en svo komst þú sem breytir dimm í ljós með þér þar hjarta í ró ó, þú
Uppstigningadag er þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn, Julian J.K. Jóhansson, íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur, ég var 180 kíló, þannig ég var svona, ég var fáránlega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lifta en ekki neinu öðru í lífinu. Allra síst barnauppveldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, markfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna því þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið og þak heima hjá mér. En það búið að taka það niður og það önnur auglýsing komin til staðinn á gaflinn.
Á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 9:03, strax eftir fréttir.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
job as a mailman. I heard you're playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. In many European cities there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If I spell war off, maybe it's all their fault. So tight we got stuck.
I miss borrowing your books to read your notes in the margin. The closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied. But I wanted to be there today.
Þinn heiti Falmur, Þínar mjúku varir, sama hvað við vildum, fengum engum ráði, gáttum engu breyttu, tíma slóu, hjört okkar sem er. Þín fallegu
cocina, me gusta
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhaldsson segir fréttir. Lögregla og slökkvilið voru kölluð til vegna elds í tveimur bílum í Kópavogi í nótt. Eldsupptökur og kunnað sögn var stjóra hjá slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Engin hætta var á ferðum fyrir fólk eða híbíli. Eins var tilkynnt eld í hjólhýsi en eigandinn hafði sjálfur slökkt hann áður en slökkvilið kom að. Maður fékk flogakast eftir hann tilkynnti lögreglu að grímuklæddir menn væru á hælum hans. Þeir fundust ekki en maðurinn var fluttur til aðhlynningar á bráðamóttöku. Barnavernd var kölluð til eftir að 14 ára unglingur var stöðvaður undir stýri á farartæki en ekki náðist í foreldranna. Kínverjar sendu geimkönnunar fara af stað í gær sem ætlaði að lenda á smástirni og taka þar sýni. Ríkisfréttastofan Xinhua segir að allt hafi gengið á óskum þegar Tianwen 2 farinu var skotið á loft og það stefnir í áttina að stirninu 2016 H og 3 sem í 16 km fjarlægð frá jörðu. Það er aðeins 40-100 metrar að þvermáli og þar farin og ætlað að lenda í júli á næsta ári. Að lokinni sína tökum kemur það aftur til jarðar í nóvember 2027. Farinu einnig ætlað að fylgjast með og rannsaka halastjörnuna 311P. Sérfræðingar kínvesku geimvísindastofnunarinnar búast við spennandi niðurstöðum sem auki enn á þekkingu mannkyns á tilurð sólkerfisins og alheiminum öllum. David Lammy, utanríkisráðherra Bretlands, væntanlegur til Íslands í dag samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu, kemur hann hingað í stutta vinnuheimsókn ásamt sendinefnd og á tvíhliða fund með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Þar verður áhersla á öryggis- og varnarmál og náið samstarf ríkjanna í þeim efnum. Þá ræða ráðherrarnir málefni Atlantshafsbandalagsins og Úkraínu, norðurslóðir og stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs. Lammy kynni sér einnig starfsemina á öryggisvæðinu á Keflavíkurflugvelli áður en hann heldur af landi brott síðar í dag. Á annan þúsunda hefur verið drepin í árásum herskára íslamista og glæpagengja miðsvæðis og norðanverti Nígeríu undanfarin tvö ár. Þetta kemur fram í nýri skýrslu Amnesty sem sakar ríkisstjórn forsetans Bola Tinubu að tryggja ekki öryggi almennings nægilega á þeim svæðum. Fjöldamorð eru tíð, þar sem heitir miðbelti Nígeríu, þar sem oft kemur til átaka milli hjarðmann og bænda landinni þér. Trúarbrögða og ættbálka deilur eru jafnframt afar algengar þar slóðir. Og þá skulum við líta til veðurs. Það hæg breytileg átt skýjað með köflum, allvíða skúrir einhverjum síðdegis, hiti 6 til 13 stig, fremur hæg breytileg átt næstu daga, allvíða skúrir, hiti á bylunu 6 til 13 stig, útlitir fyrir norðanátt í byrju næstu viku og þá fyrir veður kólnandi. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Ég var út að lappa hugleiða heimsmið og ást. Hverju svona margir hérna á jörðunni þurfa að slást Æ, 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 Var eitthvað að byrra mig á allri þessar spiltu pólitík Æ, 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 Því að leið og ég sá þeir varð ég bara Holy shit Æ, 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 Ég keyrði yfir aukt ljósta byrtus blikkandi blá Æ, 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 Hann horfði á mig brosandi, blíðu blikandi, já Æ, 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 það með kynntir og þér Ég sagði, ég bara gleymi mér þegar fegur þinn að sé Dett inn í draumalandi, runnur og leikinn tekur hér Sitt í grasinu og star á hana lappandi framhjá Það eins og tíminn stöðvist og eina hljóði hjarta mitt að slá Til að sjá hvað væri að ske
Æ,
æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ,
æ,
æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, Lengun í fæinu Ég bara gleymi mér þegar fegurinn að sé Dett inn í draumalandi, rumur leikinn tekur hér Sitt í grasinu og stari á hann lappandi framhjá Þar eins og tíminn stöðvist og eina hljóði hjarta mitt að slá
'Cause I